ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Чи погодиться Росія переглянути газові угоди з Україною ще до кінця цього року?
Пройде ще тиждень-два, і всі зрозуміють, що Росія не йде на поступки без глибоких здач національних інтересів України.
Мінохорони здоров'я звітує про успіхи, яких інші не помічають.
З власного досвіду роботи в міській лікарні можу сказати, що нічого не змінилося. Може, ближче до виборів підкинуть народу кісточку, і може, що стане краще.
І про що пише українська преса?
Хоча гірські схили обростають фешенебельними готелями, Карпати зберігають імідж совдепівського курорту і сумнівним сервісом, поганими трасами і надміру завищеними цінами.
Про це відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Апеляційний суд Києва сьогодні продовжить розгляд по суті апеляції на вирок Печерського районного суду Києва колишньому прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко. 14 грудня суд вирішив оголосити перерву в засіданнях для надання можливості Тимошенко утретє взяти участь у розгляді справи. У жовтні Печерський районний суд Києва засудив колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів із Росією у 2009 році. Тим часом Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко про порушення норм Європейської конвенції з прав людини під час притягнення її до кримінальної відповідальності. У повідомленні суду йдеться, що рішення про надання справі Тимошенко проти України пріоритетного статусу ухвалено 14 грудня 2011 року з огляду на серйозність звинувачень. Держсекретар США Гіллері Клінтон висловлює сподівання, що Північна Корея обере шлях миру після смерті свого лідера Кім Чен Іра. Клінтон закликала КНДР до співпраці з міжнародною спільнотою і поліпшення відносин із сусідами.
Ми знову підтверджуємо нашу надію на поліпшення відносин з людьми, які живуть у Північній Кореї, які раніше ми глибоко стурбовані їхньою долею.
Наголосила держсекретар США. Тим часом президент США Барак Обама під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Японії Йосіхіко Нодою підтвердив відданість Сполучених Штатів своїм зобов'язанням перед союзниками в регіоні. Влада Іраку видала ордер на арешт віце-президента країни Таріка Аль-Хашимі на підставі антитерористичного законодавства. Про це повідомляють західні інформагенції з посиланням на іракські служби безпеки. Раніше в понеділок Верховний суд Іраку заборонив віце-президентові залишати країну.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні може відбутися черговий раунд газових переговорів України та Росії. Цього не виключив глава адміністрації президента України Сергій Льовочкін. Домовлятимуться про ціну на російське блакитне паливо урядовці. І не виключено, що робитимуть це прем'єри двох держав. Напередодні Микола Азаров висловив надію на досягнення компромісу ще до кінця цього року. Наскільки обґрунтовані такі сподівання, розповідає наш колега Олександр Лащенко.
Незважаючи на те, що понад тиждень тому голова правління «Газпрому» Олексій Міллер порадив Україні не розраховувати на новорічні подарунки, Микола Азаров сподівається на перегляд газових угод ще до кінця цього року. Зазначивши, що Україна змушена купувати блакитне паливо за найдорожчою ціною в Європі, Микола Азаров не втрачає надії змінити таке становище. Про це він заявив, перебуваючи з візитом у Чехії.
Я думаю, що найближчими днями є надія, що ми виробимо компромісне рішення. Для нас це особливо важливо, тому що розпочинається новий рік. Ми хотіли б увійти у новий рік із модернізованою угодою та з нормальними цінами, які не підривають нашої економіки.
економіку.
Стосовно можливого підриву української економіки, минулого четверга Микола Азаров запевняв, що Україна зможе наступного року платити за російський газ $416 за тисячу кубометрів ціною, що випливає зі старої угоди, підписаної свого часу Володимиром Путіним і Юлією Тимошенко. І це не завадить із гарним настроєм зустріти Новий рік. Завдяки чому з'явилися сподівання на зниження ціни ще до кінця нинішнього року. Микола Азаров не вдавався в подробиці в цьому плані. Він підкреслив, що покладає надію на те, що російські партнери врахують стратегічні інтереси двосторонньої співпраці. Член парламентського комітету з питань ПЕК Бютівець Олександр Гудима прогнозує, що до кінця нинішнього року Росія не піде на поступки. Поки вона не отримає повний контроль над газовим ринком України, годі на це сподіватися.
Сподіватися, що вони чогось доб'ються Путіна напередодні виборів президента, марно. Тобто це такі заклинання Азарова, які він дуже любить практикувати час від часу. Пройде ще тиждень-два, і всі зрозуміють, що Росія не йде на поступки без глибоких здач національних інтересів України.
Микола Азаров також каже, що переговори з росіянами відбуваються важко. Про це ж заявив і президент України Віктор Янукович. Водночас він не став робити прогноз стосовно результатів переговорів.
В якому стані вас цікавить зараз знаходяться перемовини з Росією? В важкому.
Сьогодні на Віктора Януковича чекають на ювілейному саміті СНД у Москві. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
Міністерству охорони здоров'я вдалося нормалізувати ситуацію із закупівлею ліків за кошти держбюджету. У цьому запевнив голова відомства Олександр Аніщенко, підбиваючи підсумки цьогорічної роботи галузі, яку він очолює. Натомість представники опозиції називають заяви міністра занадто оптимістичними. Продовжує тему наш кореспондент Дмитро Шурхало.
За словами міністра, реформа системи охорони здоров'я спрямована насамперед на первинний рівень. Зараз експеримент зі створення центрів сімейної медицини триває в 4 регіонах.
Реформа системи охорони здоров'я стартувала. У пілотному проєкті беруть участь Вінницька, Донецька, Дніпропетровська області та місто Київ. Проблем у системі охорони здоров'я багато. Найголовніше, щоб реформа наблизила медичну допомогу за місцем проживання і щоб ця допомога була доступною, незважаючи на матеріальний статок людини.
Коментуючи ситуацію із закупівлею ліків, Олександр Аніщенко запевнив, що вдалося нормалізувати стан справ у цій корупційно-ємній сфері.
Ми були винуждені пересмотреть номенклатуру.
Цього року ми змушені були переглянути номенклатуру ліків, які закуповуються. Усі ж казали, що Міністерство охорони здоров'я – корумповане міністерство. Якщо раніше основний процент закупок припадав на 7 фірм, то тепер на 60.
В цьому году виграли 60.
У свою чергу лікар-кардіолог Катерина Амосова зазначає, що ситуація із закупівлею медикаментів принципово не змінилася.
Я можу судити лише суб'єктивно. З власного досвіду роботи в міській лікарні можу сказати, що нічого не змінилося. Може, ближче до виборів підкинуть народу кісточку, і може, щось стане краще на пару місяців.
Член парламентського комітету з питань охорони здоров'я, депутат Бютівець Сергій Шевчук, вважає, що експеримент зі створення центрів сімейної медицини навряд чи можна назвати вдалим.
Добре, що цей експеримент розпочався лише в декількох областях, а не по всій Україні. Почнуть хоча б на своїх колег. От є проект закону народного депутата Кравченка від фракції комуністичної партії про припинення експериментування в Донецькій області, оскільки це експериментування тільки на шкоду людям.
Що ж до ситуації з закупівлею медичних препаратів, то певну нормалізацію опозиційний депутат схильний пояснювати лише тим, що корупційні потоки тепер взяті під єдиний контроль. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Кого можуть зробити в Україні ЦАПом відбувайлом за зрив угод із ЄС? Як банки заманюють клієнтів для відкриття депозитів? Чому Карпати зберігають імідж совдепівського курорту? Про це в огляді української преси від Ірини Білої.
Європейські дипломати не хочуть дати Януковичу нагоди присвоїти собі звання євроінтегратора, скористатися можливістю похизуватися на фото з представниками ЄС в той час, як Тимошенко у в'язниці, пише газета «День». Хоча угоду можуть перефувати без помпи як технічний документ, а наступний саміт можна провести як робочу зустріч. Однак, якщо у ключових європейських столицях наважиться визнати, що Європі вигідно, щоб Україна була прив'язана до ЄС, то тим самим вирішують кілька завдань, які не суперечать ліберальним цінностям. Зокрема, ЄС отримає можливість хоч якось впливати на поведінку теперішньої української влади, стверджує газета «День». Газета «Україна молода» пише, що на Банковій уже визначили винного за те, що річної давнини обіцянки влади парафувати угоду про асоціацію з ЄС на грудневому саміті залишилися цецянками. Газетірі припускають, що принаймні кілька урядовців із тих, хто проштрафився найбільше, свої портфелі втратять. Видання пише, що зі своїм кріслом доведеться розпрощатись і главі МЗС. Принаймні, сам Костянтин Грищенко вже запевнив журналістів, що до цього готовий. Чимало банків, які пропонують найбільші відсотки з депозитів, незабаром почнуть їх зменшувати, стверджує газета «Факти». Адже досі, як нагадує видання, фінустанови, щоб зупинити відтік коштів, суттєво збільшували для вкладників депозитні ставки. Також вони заманювали клієнтів розіграшем закордонних поїздок та побутової техніки. Конкретніше, з банківськими намірами «Факти» знайомлять у рубриці «Поживемо, побачимо». Лижний сезон в Карпатах під загрозою зриву, попереджає тижневик «Ділова столиця». Сніг у горах так і не випав, а прогнози синоптиків не вельми втішні. Якщо практично на всіх європейських курортах траси оснащені сніговими гарматами, які дозволяють кататись незалежно від примх погоди, то власники вітчизняних лижних баз на системах забезпечення штучним снігом продовжують заощаджувати. І хоча гірські схили обростають фешенебельними готелями, Карпати зберігають імідж совдепівського курорту із сумнівним сервісом, поганими трасами і надміру завищеними цінами. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Кім молодший замість Кіма старшого? Кому випало керувати Північною Кореєю?
Спостерігачі на Заході губляться у оцінках готовності Кім Чен Іна до самостійного керування Північною Кореєю.
За 15 кілометрів від Луганська розташоване Щастя. Як живеться мешканцям такого містечка?
Я їздила на БАМ, їздила в Сургут. Видела дуже красиві міста. Ну, красивіше міста Щастя, і любимий нету.
Митці Львівського оперного театру повернулися з гастролей у Франції.
Хореограф Сергій Наєнко віддавна мріяв поставити Карміну Бурану. Він намагався балетом підсилити зміст поезії і глибину музики.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла у перші 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Після смерті лідера Північної Кореї Кім Чен Іра владу у цій країні успадкував наймолодший із трьох синів правителя Кім Чен Ін. Офіційна агенція КНДР назвала Кім Чен Іна, вік якого менше 30 років, видатним лідером партії, армії та народу. У світі дуже мало знають про нового лідера цієї комуністичної держави. Що все ж таки вдалося виявити, розповідає наш колега Василь Зілгалов.
Спостерігачі на Заході губляться у оцінках готовності Кім Чен Іна до самостійного керування Північною Кореєю та не мають уявлення про вірогідність політичного суперництва у північнокорейських верхах. Роберт Уорд, провідний експерт з питань Північної Кореї в лондонському економісті, каже з цього приводу. Ми маємо дуже мало інформації з приводу масштабів влади молодшого сина Кім Чен Іна. Ми не знаємо, наприклад, яка його влада в межах армії чи в комуністичній партії в Пхеньяні. І ця невпевненість якраз головна проблема під час отримання інформації про смерть Кім Чен Іра. Кім Чен Ін має, я думаю, десь 27 років, це приблизно. Передача влади відбувалася упродовж кількох років, коли його батько Кім Чен Ір став дуже хорим. Але його молодий хлопець, вірогідно, дуже розніжений, і йому не вистачає здорового глузду та політичної хитрості, котрі, як ви знаєте, мав його батько. Відомо, що мама Кім Чен Іна була балериною, третьою жінкою у батька. Також відомо, що новий глава Північної Кореї вчився у 98-му році під псевдо в міжнародній школі в Швейцарії. Швейцарська преса повідомила вже, що Кім Чен Ін залишив цю школу у віці 15 років, так і не отримавши диплом. Вдома Кім Чен Ін навчався також в університеті збройних сил, і в минулому році йому було присвоєно звання генерал-полковника, хоча Кім Чен Ін не мав ніякого воєнного досвіду. Померлий Кім Чен Ір був також помазаний на успадкування влади в комуністичній Північній Кореї у 80-му році батьком Кім Ір Сеном, котрий помер у 94-му році. Сеульські експерти кажуть, що явних суперників для передачі влади у руки Кім Чен Іна на горизонті в Пхеньяні не видно. Там також вважають, що сестра Кім Чен Іра та її чоловік будуть вірогідно головними покровителями молодого Кім Чен Іна.
Про нового лідера Північної Кореї розповідав наш колега Василь Дзівгалов. І знову до подій в Україні. За 15 кілометрів від Луганська розташоване містечко Щастя. Воно має свого мера, міську раду, бюджет, однак адміністративно належить одному з районів Луганська. Під час місцевих виборів мешканці Щастя заповнюють рекордну кількість бюлетенів, адже галочки доводиться ставити і за щастинських, і за луганських кандидатів. Чи щасливо живеться мешканцям Щастя, дізнавався наш луганський кореспондент Андрій Кузнєцов.
Містечко Щастя розкинулося неподалік річки Сіверський Донець. У 17 столітті тут шукали і знаходили своє щастя у вигляді вільного життя селяни, тікаючи від панського свавілля з правобережної України. Вони то й дали назву тутешньому поселенню. Нині місто – це в основному 2-3-поверхові будиночки, довгі широкі вулиці, вивіски нечисленних магазинів так і залишилися з радянських часів. Ось зовсім поряд з міською радою – магазин овочі. Щоправда, картоплі чи моркви тут не знайдеш. Втім, перехилити чарчину оковитої без проблем. Ознаки нового часу у Щасті видають хіба що металопластикові вікна, супутникові антени та загратовані кондиціонери на будівлі мерії. Це аби не вкрали. Вулицею Леніна потрапляєш на центральну площу. Обшарпаний з високими колонами будинок культури, поряд пам'ятник Леніну. Головний революціонер з кепкою в руках суворо вдивляється в долину. На відміну від пам'ятника, люди не стоять на місці. За останні 20 років з міста поїхали шукати кращої долі чимало щастинців, каже місцева жителька Людмила Гризодубова.
У кого є можливість, всі стараються уїхати. Остається...
У кого є можливість, всі намагаються поїхати. Залишаються люди старшого віку. Пам'ятаю, раніше у нас було 5 дитячих садочків, а зараз лише 2.
От я пам'ятаю, було раніше 5 садиків, а зараз 2.
Місцева теплоелектростанція тут єдине підприємство. Труби димлять і вдень, і вночі. Щастинська ТЕС – це ще й найбільший забруднювач навколишнього середовища в Луганській області. Попри це, Щастя є улюбленим місцем відпочинку луганців. Відпочивальників приваблює краса місцевих річок та лісів. Наталя Жучкова торгує пиріжками на місцевій автостанції. Мешкає тут з 1963 року і каже, що кращого для неї міста не існує.
Я їздила на БАМ, їздила в Сургут.
Я їздила на БАМ, їздила в Сургут, бачила дуже красиві місця, але красивішого і любимішого міста не існує.
Я города Щастя, і любимі нету.
Серед обіцянок мера Щастя Вадима Живлюка, 1 вересня наступного року відкрити новий дитячий садок. Кількість дітей у місті зростає. В цьому році на 150 малюків стало більше, що безумовно робить щасливішими жителів Щастя. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Митці Львівського оперного театру повернулися з гастролей у Франції. Вони відбулися у рамках мистецького проєкту «Україна-Франція». Його організатор – французький диригент українського походження Григорій Пантелейчук. Матеріал львівської кореспондентки Радіо Свобода Галина Терещук.
Львів'яни вже кілька разів представляли у Франції сценічну кантату для солістів хору балету і оркестру Карміна Бурана. Львівський балет показав особливе рішення опери німецького композитора Карла Орфа на вірші середньовічних мандрівних поетів-вагантів Карміна Бурана, наголошували французькі ЗМІ. Розквіт весни, кохання – це сутність життя, де людина – частина Всесвіту. Хореограф Сергій Наєнко віддавна мріяв поставити Карміну Бурану. Він намагався балетом підсилити зміст поезії і глибину музики. Вніс у хореографію чимало елементів українського танцю.
Я просто занурився в цю музику, тексти, власне, про що співаємо,
те і танцюємо.
Солістка балету Анастасія Ісупова вважає, що саме осучаснена хореографія Карміни Бурани і вражає європейського глядача.
Майбутнє за такими речами розуміння звуку опери, розуміння в балеті.
Сценічну кантату Карла Орфа для хору солістів оркестру вперше глядачі побачили у 1937 році. Львівський оперний театр поставив оперу Карміна Бурана у 2005-му, а три роки тому її оновив. І саме сценічна кантата має великий успіх. Французи аплодували стоячи, наголосив у розмові французький диригент українського походження Григорій Пентелейчук.
Вся фінансова частина лежить на плечах глядачів. Важко, але виживаємо.
Гастролі за кордоном додають енергії і бажання творити, зауважували у розмові митці львівської опери. Але найбільше їх вразило після переповнених залів у Франції напівпорожній зал рідного театру. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Апеляційний суд Києва сьогодні продовжить розгляд по суті апеляції на вирок Печерського районного суду Києва колишньому прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко. 14 грудня суд вирішив оголосити перерву у засіданнях для надання можливості Тимошенко втретє взяти участь у розгляді справи. Тим часом Європейський суд із прав людини прийняв до розгляду скаргу Юлії Тимошенко про порушення норм Європейської конвенції з прав людини під час притягнення її до кримінальної відповідальності. У Каїрі 5 добу тривають зіткнення між силами безпеки і учасниками акції протесту, які вимагають негайної передачі влади в Єгипті від військових цивільній адміністрації. У понеділок у зіткненнях загинули щонайменше двоє людей. Член Вищої військової ради Єгипту Адель Емара заявив, що нинішнє заворушення є реалізацією плану ворогів Єгипту з дестабілізації ситуації в країні. Влада Іраку видала ордер на арешт віцепрезидента країни Таріка Аль-Хашимі на підставі антитерористичного законодавства. Про це повідомляють західні інформагенції з посиланням на іракські служби безпеки. У неділю прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі закликав до відставки віце-прем'єра Салеха Аль-Мутлака, який разом із Хашимі представляє в уряді сунітський світський блок Аль-Іракія. Кількість жертв тайфуну Віші і викликаних ним повеней на Філіппінах перевищила 970. Ще кількадесят людей вважають зниклими безвісти. Такими є останні офіційні дані. Влада зараз намагається організувати харчування та побут людей, які опинилися в тимчасових таборах.
Таким інформаційний ранок вівторка, 20 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.